Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Həmsədrlər Azərbaycan-Ermənistan nazirlərinin görüşü barədə hesabat yayıb. Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişmədiyini deyir. Rusiyanın keçmiş prezidenti Boris Yeltsin vəfat edib. Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri İrana qarşı sanksiyalarla bağlı razılığa gəldilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü barədə hesabat yayıb. Hesabatda deyilir ki, Belqradda aparılan müzakirə konstruktiv olub. Nazirlər vasitəçilərin təklif elədikləri əsas prinsipləri yenə qəbul edirlər. Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri və vasitəçilər prosesi prezidentlərin İlham Əliyev ilə Robert Köçəryanın prinsipləri qiymətləndirə biləcəyi məqama çox yaxınlaşdırıblar. Həmsədrlər may ayında regiona səfər eləməyə hazırlaşırlar. Səfərdə həmsədrlər Azərbaycan-Ermənistan prezident yeni görüşünə çalışacaqlar. Minsk qrupu həmsədrləri hesabatda bir daha Azərbaycan və Ermənistan liderlərini cəmiyyətlərini sülhə hazırlamağa çağırıblar. Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib, bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck deyib. Departamentin insan haqları üzrə hesabatında Qarabağla bağlı mətnə düzəliş olub. İlkin variantda Ermənistanın Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın 7 rayonunu işğal elədiyi yazılırdı. İrəvanın təkidindən sonra mətn dəyişdirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim.
Dəyişiklik belədir ki, burada indi təzə versiyada belə yazılıb. Erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın yaxınında olan Azərbaycan ərazilərinin böyük bir hissəsini işğal edib.
Buna cavab olaraq Azərbaycan hökuməti nümayəndələrinin Amerikaya səfəri təxirə salınıb. Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtona təhlükəsizlik məsələsinin müzakirəsi üçün getməli idi. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henick APA-ya müsahibəsində deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Bir daha bəyan edir ki, Qarabağda ətrafındakı 7 rayon da Azərbaycan torpağıdır. ABŞ səfirliyi, ATƏT-in Bakı ofisi Eynullah Fətullayevin həbsindən narahatdır. Amerika səfirliyi həbsi pisliyib, səfirliyin əməkdaşı Jonathan Henick Turana deyib ki, onlar məhkəmə prosesinə şübhə ilə yanaşırlar. Demokratik cəmiyyətdə jurnalisti məqaləsinə görə tutmaq olmaz. Jonathan Henick Eynullah Fətullayevin müavini, jurnalist Üzeyir Cəfərovun döyülməsini də pisliyib. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri José Luis Herrero Ansola deyib ki, onlar difamasiya haqqında qanunun tez qəbul olunmasını istəyirlər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkesə deyir ki, Eynullah Fətullayevin həbsində başqa məqamlar var. Andres Herkelə müsahibəni Şahnaz Bəylər qızı çatdırır.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev potensial siyasi məhbusdur və onun həbsinə, eləcə də qəzetin şöbə müdürü Üzeyir Cəfərovun döyülməsinə bütün dünyada, o cümlədən Avropa Şurasında böyük diqqət yetiriləcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel deyib. Onun qənaətincə, Eynullah Fətullayevin həbsinin arxasında başqa məqamlar var və bu onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. O ki, qaldı bu hadisədən sonra Aşbanın ölkəyə sanksiya tətbiq etməsi haqqında Azərbaycandakı çağırışlara
Sovet Evropa etniyə sult.
Avropa Şurası məhkəmə deyil, bu demokratik dəyərlərə önəm verən ölkələrin birliyidir. Əgər hər hansı ölkədə dəyərlərə önəm verilmirsə, sanksiyalar problemi həll etmir. Bu dəyərlərə önəm verilməməsi ölkənin iflasını göstərir. Təəssüf ki, bu həm Azərbaycana, həm də Rusiyaya aiddir.
Andres Herkel hesab edir ki, sanksiya çıxış yolu deyil və ölkədə baş verənlər haqqında Azərbaycan hökuməti düşünməlidir. Aprelin 20-sində redaktor Eynullah Fətullayev 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu qəzetin əməkdaşı Üzeyir Cəfərov isə naməlum şəxslər tərəfindən döyülüb.
Şahnaz Bəylər qızı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Cənubi Koreyanın Prezidenti Roh Moo-hyunla görüşüb. Prezidentlər ticarət, enerji, təbii resurslar, informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılıq əldə ediblər. İlham Əliyev Cənubi Koreya şirkətlərini Azərbaycana sərmayə qoymağa çağırıb. İlham Əliyev Seola bugün 3 günlük səfərə gedib. Rusiyanın keçmiş prezidenti Boris Yeltsin vəfat edib. Ölümün səbəbi hələ açıqlanmır. 76 yaşlı Yeltsinin ürəyində problem vardı. Boris Yeltsin Rusiyanın ilk prezidentidir. O, Sovet İttifaqının süqutundan sonra keçirilən seçkidə qalib gəlib, 1999-cu ildə ikinci prezidentlik dövrünün bitməsinə az qalmış istefa verib və həmin il baş nazir olan Vladimir Putin hakimiyyətə gəlib. Rusiyanın müdafiə naziri Amerikanın raketdən müdafiə planının qlobal sabitliyə təhlükə olduğunu deyir. Nazir Anatoli Serdyukov bugün Moskvada Amerikalı həmkarı Robert Gates-i qəbul edib. Gates-in Moskvaya səfərində məqsəd Rusiyanı raketdən müdafiə planları ilə bağlı əməkdaşlığa cəlb eləməkdir. Vaşinqton raketdən müdafiə sisteminin bir hissəsini Çexiyada, Polşada yerləşdirmək istəyir. Rusiya bundan narahatdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Ukrayna prezidenti ilə başnazir bugün yenə görüşüb. Başnazir Moskvaya arxalanan Viktor Yanukovic yenə prezidentin parlamenti buraxmaq qərarı ilə razılaşmış. Kiyevdə minlərlə adam həm Yanukovicin, həm də prezident Viktor Yushchenkonun tərəfdarları ayrılıqda miting keçirirlər. Türkiyədə hakim partiya olan Ədalət və İnkişaf Partiyası prezidentliyə namizədliyini bu həftənin əvvəli elan eləməlidir. Başnazir Rəcəb Tayyip Ərdoğan namizədin sürpriz olacağını deyib. Ərdoğanın partiyası parlamentdə çoxluq təşkil edir, ona görə də onun namizədinin seçiləcəyi gözlənir. Türkiyə Böyük Millət Məclisində prezident seçkisi aprelin 26-sı ya da mayın 3-ü olmalıdır. Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri İrana qarşı sanksiyalarla bağlı razılığa gəliblər. Birliyin sanksiyaları BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyalarının davamıdır. Amma Birliyin sanksiya tətbiq elədiyi şirkətlərin siyahısı daha genişdir. Aprelin 25-də Türkiyədə Avropa Birliyi ilə İran arasında danışıqlar olmalıdır. Naxçıvanda hündür binaların zirzəmlərinə baxış keçirirlər. İranla bağlı beynəlxalq almaqaldan sonra əhali arasında xəbər gəzirdi ki, zirzəmlərdən sığınacaq kimi istifadə olunacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildiriblər ki, binaların zirzəmləri doğrudan da yoxlanır. Məqsəd sadəcə zirzəmləri mülki müdafiə obyektləri kimi yararlı vəziyyətə salmaqdır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən Ruzanna Rəşid qızı çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə kontekst proqramı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerikanın Qarabağ probleminə yanaşması dəyişib, dəyişməyib. İnsan haqları hesabatının bir bəndi ətrafında mübahisə.
Açıqlamada kullanılan sərt kelimələr də açıqcası iki çox yaxın müttəfiq üçün belki kullanılması ötesinde yani biraz maalesef sert bulundu.
Eynullah Fətullayevi tutanda onun muavinini niyə döyürlər? Azərbaycanda söz azadlığı problemi yenidən aktuallaşır. Fransada prezident kim olacaq? Sarkozy yoxsa Royal?
Ce premier tour l'élection présidentielle est une victoire pour notre démocratie.
Mənim əziz həmvətənlərim, bu axşam Fransa xalqı öz seçimini tamamilə aydın şəkildə bildirdi. Prezident seçkilərinin ilk mərhələsi demokratiyanın qələbəsi ilə başa çatdı.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan etiraz olaraq öz nümayəndə heyətinin Vaşinqtona səfərini təxirə saldı. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında Qarabağ məsələsinin həllində Amerikanın obyektiv vasitəçi olması ilk dəfədir ki, şübhə altına alınır. Azərbaycanın narazılığına səbəb isə Dövlət Departamentinin bu ilki insan haqları hesabatında eyni məsələ haqda, Qarabağ problemi haqda, Ermənistana aid yerdə bir şeyin Azərbaycana aid yerdə başqa şeyin yazılmasıdır. Azərbaycana aid hissədə deyilir ki, Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağını və ətraf 7 rayonunu işğal eləməkdə davam edir. Yəni, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Ermənistana aid hissədə isə deyilir ki, erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan ərazilərini işğal eləməkdə davam edirlər. Erməni rəsmiləri deyirlər ki, onlar Dağlıq Qarabağın özünü işğal eləməyiblər. Yəni, deyilmir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Azərbaycan həm də ondan narazıdır ki, hesabatın Ermənistan hissəsinin mətni erməni tərəfinin narazılığından dəyişdirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin fikrincə, Amerika hesabata dəyişikliklə Qarabağ probleminin mahiyyətini təhrif edir. Azərbaycanın bu bəyanatından sonra Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Mək Kormak bildirdi ki, Amerikanın Qarabağ problemindəki mövqeyi dəyişməyib. Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Başqa yozum korrekt deyil. Bu, son iki gündə baş verənlər idi. İndi sual odur ki, mətnlərdəki fərq Amerikanın siyasətində dəyişikliyi mi göstərir? Əgər dəyişiklik yoxdursa, onda eyni məsələ haqda Amerika niyə iki fikir söylüyür? Amerikanın son izahları Azərbaycanı qani elədi mi? Bununla insident bitdi mi? Telefonda müxtəlif fikirləri öyrənmiş müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır. Söhbətimizin qonağı isə jurnalist politoloq Rauf Mirqədirovdur. Əvvəlcə, Amerikalı ekspert Zeynov Baranın izahlarına qulaq asaq, Amerikanın Hudson Araşdırmalar Mərkəzində təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspertlə Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib.
Zeynov xanım, sizcə Azərbaycanın son diplomatik demarşı Vaşinqtonda necə qarşılanacaq? Yəni, Bakının bu addımı ABŞ hökumətində təəccüb doğurur mu?
Şimdi burada pek çok kişi, tabii bugün pazartesi ve yeni olan bir şey ama anladığım kadarıyla pek çok kişi epey şaşırdı ve üzüldü böyle bir reaksiyon gösterilmesine. Çünkü ikili ilişkilerin için önemli olan bu görüşmelerin yapılması ve aradaki sıkıntıların bu şekilde giderilmesi tabii ki çok daha önemli. Ayrıca açıklamada kullanılan sert kelimeler de açıkçası iki çok yakın müttefik için belki kullanılmasının ötesinde yani biraz maalesef sert bulundu.
Yani burada Bakının mövqeyində problem nədir? Yani Bakının mövqeyi sizcə doğru deyil mi? Yani Bakının bu cür tələb eləməyə haqqı var mı?
Şöyle şimdi tabii hükümetler arasında bir sıkıntı olduğu zaman böyle bazen bu tip şeyler olabiliyor. Ancak dediğim gibi Amerika'nın hem Karabağ konusundaki tarafsızlığı hem niyetini sorgulayınca biraz gereksiz bir gerginlik yaratılmış oluyor. Çünkü Amerika mümkün olduğu kadar hem Azerbaycan hem Ermenistan konusunda diğer Minsk Group ülkeleri olsun pek çok ülkelere göre çok daha tarafsız ve objektif kalmaya çalışmıştı. O yüzden benim izlenimim Azerbaycan tarafının bir şekilde bu durumu biraz yumuşatmasının gerektiği.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında həmçinin deyilir ki, bu addım iki ölkənin təhlükəsizlik sahəsində gələcəkdə əməkdaşlığı üçün ciddi əngəllər yaradır. Yəni, bu kifayət qədər çox ciddi xəbərdarlıqdır Vaşinqtona. Bu barədə nə düşünürsünüz?
Şimdi ben açıkçası, yani ben de bu açıklamayı okuyunca epey ilginç geldi. Çünkü Vaşinqtonla Azərbaycan en üst düzeyi sürekli temas içinde hem ikili ilişkilerin pek çok alanında güvenlik konusu olsun, enerji konusu olsun, ikili işbirliğinin pek çok alanında yatırımlar olsun, her türlü alanda demokrasi, insan hakları gibi konular. Aynı zamanda tabii Karabağ konusunda. Şimdi böyle bir şey olunca tabii ister istemez ben jeopolitik gelişmelere de bakınca acaba hani Azerbaycan içinde belki Azerbaycan'ı Vaşinqtondan uzaklaştırmaya çalışıp da ne bileyim belki Rusya'ya daha çok yakınlaştırmak isteyen bir grubun etkisiyle mi böyle bir açıklama yapıldı diye insan düşünmeden edemiyor açıkçası.
Sizce yakın günlerde, yakın haftalarda vəziyyət hansı istiqamətdə inkişaf edəcəkdi?
Açıkçası Amerika için Azerbaycan tabii ki çok çok önemli bir müttefik. Ancak Azerbaycan için Amerika belki daha da önemli bir müttefik. Çünkü bölgedeki pek çok konu olsun, aynı zamanda pek çok desteği konusunda Vaşinqton son derece önemli olmuştur. Aynı zamanda tabii bu 2006 Amerika'nın raporunda Karabağ konusunda Azerbaycan'da bir tepki olmasına rağmen örneğin başkaları da yeteri kadar Azerbaycan'daki demokrasi insan hakları konusunun eleştirmediğini düşünüyor bu raporunda. Dolayısıyla iki taraf için de aslında bu işi olumlu bir şekilde bir an önce çözüp kapatmak ve ilişkileri tekrar normalize etmek iki taraf için de iyi olacağını zannediyorum ve önümüzdeki günlerde bunun bu şekilde çözüleceğini hem tahmin ediyorum hem ümit ediyorum.
Bu Amerikalı ekspert Zeyno Baran'ın izahlarıydı. Bakıdakı fikirleri ise müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı toplayıb onun reportajına qulaq asaq.
Yaxın, son günlərdə yaşanan gərginliyə baxmayaraq, Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Vaşinqton-Bakı münasibətləri dəyişməz qalır və əməkdaşlıq davam edir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, iki ölkənin müxtəlif sahələrdə yürütdüyü birgə siyasətdə dəyişiklik yoxdur. Sadəcə, Azərbaycan tərəf baş verənlərə öz münasibətini bildirib və Vaşinqtonun atdığı addımı sənədə dəyişiklik etməsini məntiqə uyğun saymır və qarşı tərəfdən açıqlama gözləyir.
ABŞ-ın mövqeyinə şübhə olduğunu bildirir və ona görə də Azərbaycan istəyir ki, ABŞ öz dəqiq, qərəzsiz mövqeyini bildirsin.
Bu, rəsmi tərəfin izahıdır, hərçənd elə qeyri-rəsmi dairələrdə də təxminən eyni fikir vurğuladır. Söhbətləşdiyim əksər politologlar bu qənaətdədirlər ki, son diplomatik qalmaqal ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə ciddi xələl gətirməyəcək. Çünki iki ölkə birgə böyük layihələr reallaşdırır, iqtisadi hərbi sahədə əməkdaşlıq edir, bir koalisiyada təmsil olunur. Odur ki, iki ölkə arasında yaşanan gərginlik yaxın həftələrdə bitəcək. Əslində, ekspertlər Bakıya haqq qazandırırlar və bildirirlər ki, Bakı ölkənin ərazi bütövlüyü kimi həssas bir məsələdə güzəştə getməyəcəyini bir daha nümayiş etdirir. Politoloq Rasim Musabəyevin qənaətincə, ABŞ ərazi bütövlüyü məsələsində Ermənistanın maraqlarını Azərbaycandan üstün tutub.
Və fərz edirdilər ki, Azərbaycan tərəfi bunu, belə deyək, etiraz etsə də həzm edəcək. Azərbaycan tərəfi isə nümayiş etdi ki, xeyr, yəni bu münasibətlər iki tərəflidirsə və Amerikanın strateji maraqları burada vacibdirsə, Azərbaycan maraqları da mütləq nəzərə almalıdır və əlhəssus belə bir məsələdə.
Politoloq Rasim Musabəyevə görə, əslinə baxsan, yaranmış vəziyyətdə Azərbaycanın da günahı var. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan bir ay öncə bəyan edəndə ki, ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında işğalla bağlı fikirlərlə razı deyil və sənədə dəyişiklik edilməlidir, azərbaycanlı diplomatlar o zaman reaksiya verməli idilər. Politoloq deyir ki, onu bu cür etirazlara, demarşlara, iki tərəfli danışıqların təxirə salınmasına zərurət qalmazdı. Amma bəzi yerli politoloqlar bir məqama diqqət çəkirlər ki, təkcə Vaşinqton yox, Moskva da, Paris də zaman-zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı buna bənzər addımlar atıblar. Amma heç vaxt Bakı belə demarş etməyib. Onların qənaətincə burada başqa motivlər olmamış deyil və bu motivin üzə çıxması üçün vaxt lazımdır. Bu cür düşünən politoloqlar azlıq təşkil edir və onların qənaətincə ABŞ sənədə dəyişiklik etməklə İran məsələsində və ya hər hansı bir məsələdə Azərbaycana təzyiq göstərmək istəyib. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyir ki, aprelin 23-də ABŞ-Azərbaycan rəsmiləri Vaşinqton görüşündə ilk növbədə İranla bağlı müzakirələr aparacaqdı. İndiyədək Azərbaycan bu məsələdə mövqeyini dəqiqləşdirməyib və ola bilsin Vaşinqton da bu məsələdə Azərbaycanın öz mövqeyini qətləşdirməsini istəyir. Amma politoloq Rasim Musabəyev bununla razılaşmır. O deyir ki, ABŞ-ın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı sənədə dəyişiklik etməsi Bakını başqa bir addım atmağa da vadar eləyə bilərdi. O ki, qaldı ABŞ-ın son günlərdə baş verənlərə münasibətinə, artıq istirahət günlərində ABŞ Dövlət Departamenti dəyişikliklə bağlı mövqeyini açıqlayıb. Departamentin sözçüsü Nancy Beck bildirib ki, Vaşinqtonun Dağlıq Qarabağla bağlı siyasəti dəyişməyib. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi isə bəyan edib ki, Vaşinqton Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Amma bu açıqlama Bakını hələ ki təmin etmir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim deyir ki, ABŞ Dövlət Departamenti adından verilən açıqlama Bakını o zaman təmin edəcək ki, həmin sənədə dəyişiklik ləğv olunsun.
Biz eşitmək istədiyimiz odur ki, ABŞ Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ daxil olan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Təbii ki, biz istəyirik ki, yəni orada qeyd əvvəlki formada yazılmış mətn olsun.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Bu, Bakıdakı fikirlər idi. Onları müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı toplamışdı. İndi isə sualım qonağımız Rauf Mirqədirovadır, jurnalistə, politologa. Axşamınız xeyir, Rauf bəy.
Hər gününüz xeyir.
Rauf bəy, siz Amerikadan olan münasibəti eşitdiniz, Bakıdakı münasibətləri eşitdiniz. Zeyno Baran deyir ki, yəni bu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanat çox sərt idi. Sizin fikrinizcə, mətnlərdəki fərq Amerikanın siyasətində dəyişikliyi mi göstərir?
Mənə gəl ki, mətnində ki, o düzəlişlər ilk növbədə Rasim bəyin dediyi kimi deməli Amerikada erməni lobbisinin gücünün göstəricisidir bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən həm də onun göstəricisidir ki, Ermənistan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaz siyasətində kifayət qədər ciddi yer tutur. Və gələcəkdə də bir çox bir sıra analitiklərin Azərbaycandakı hansının fikrini görür, bu rol artacaq. Artacaq çünki sözsüz ki, Ermənistanın
Rauf bəy, mən üzr istəyirəm. Yəni, Amerikanın Qarabağ siyasətində dəyişikliyi göstərmir, ancaq Ermənistan və erməni lobbisi amilinin getdikcə gücləndiyini göstərir.
Gücləndiyini göstərir Amerika siyasətində, eyni zamanda Ermənistanın rolunu göstərir, yəni bu Qafqazdakı rolunu göstərir, Amerika siyasətindəki rolunu göstərir. Digər tərəfdən mən o fikirlə bir şey də dəqiqləşdirmək istərdim. Axı, Dövlət Departamentinin hesabatındakı həm fikir 2005-ci illə əgər müqayisə eləsək, Azərbaycanın hətta indiki variantda belə Azərbaycanın daha çox maraqlarına cavab verir. Çünki birinci, əgər 2005-ci il variantında orada təxminən belə bir fikir var idi ki, erməni qüvvələri, söhbət Ermənistandan yox, erməni qüvvələrindən gelirdi. İndiki variantda isə söhbət Ermənistandan gelir. Yəni ki, Ermənistan bütün hallarda işğalçı bir dövlət kimi göstərilir. Azərbaycan ərazilərini işğal etmiş bir dövlət kimi göstərilir. Sözsüz ki...
Yəni bu tərəfdən baxanda da yəni dəyişiklik Azərbaycanın xeyrinədir.
Dəyişiklik hətta indiki variantda, düzəlişli variantda belə 2005-ci ildə müqayisədə Azərbaycanın xeyrinədir. Amma sözsüz ki, xoşa gəlməz hadisədir. Azərbaycan üçün xoşa gəlməz hadisədir. Eyni zamanda mən Rasim bəylə bir şeydə razıyam ki, Azərbaycan diplomatiyasının müəyyən mənada çevik olmamasının göstəricisidir. Digər tərəfdən, əgər bu reaksiya gəldikdə isə mən bu reaksiya bərat qazandıra bilmədim. Bərat qazandırmaq fikrində deyiləm. Çünki elə fikirlər sürdü oradan da, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bir çox problemlər, bir çox dövlətlərlə problemlərimiz var. Qonşu İranla problemimiz var. Qonşu İran bir sıra hallarda çox ciddi iddialarla çıxış eləyir. Bununla belə Azərbaycan bu cür diplomatik cəmaşlara heç vaxt əl atmır. Hətta Azərbaycan ərazi hava məkanının pozulması ilə bağlı yaxınlarda baş vermiş hadisəni yada salmaq kifayətdir ki, hətta onda rəsmi Bakı rəsmi nota ilə belə Tehrana müraciət etmək.
Heç hadisənin olmasını da təsdiqləmirdilər. Bir neçə gün keçdi. Hadisən,
bir gün keçəndən sonra bütün kütəvi informasiya vasitələri vaxtı məlumat verəndən sonra rəsmi Bakı güya hansısa əgər səhvələnsə Cənab Xəlasov öz görüşlərində ona bu məsələni qaldırmışdı. Tehrandakı görüşlərində güya üzr xalqlıq edilmişdir. Lakin bu qeyr-rəsmi üzr xalqlıqdır, rəsmi üzr xalqlıq deyil.
Rauf bəy, mən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Yəni, Azərbaycan sizin fikrinizcə narazılıq bildirməli idi, ancaq belə sərt yox.
Sözsüz ki, narazılığını bilməz. Sözsüz ki, Xarici İşlər Nazirliyinin notası olmalı idi. Sözsüz ki, izahat tələb olunmalı idi və s. və s. Amma danışıqları dayandırmaq, təxirə salmaq kimi addım. Bu artıq daha çox bilirsiniz, başqa məqamlardan xəbər verə bilər. Başqa məqamları nəzərə almaq məcburiyyətinə gətirib çıxarır. Çünki mən istəməzdim ki, düşünüm, tutalım ki, rəsmi Bakı Amerika ilə münasibətlərdə yaxın və perspektiv münasibətlərdə öz mövqeyini müəyyənləşdirmir. Ancaq belə bir təhlükə göz qabağındadır. Çünki axı təhlükəsizlik problemi ilk növbədə Azərbaycanın maraqlarına cavab verən problemdir. Sülh regionda baş verən hadisələrlə bağlı, o hadisələrin inkişafı riskləri ilə bağlı Azərbaycanın sülh təhlükəsizliyindən gedir. İran ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı Azərbaycan öz təhlükəsizliyini bu prosesdə təmin etməlidir. Ona görə də bu danışıqlardan imtina etmək bütün hallarda hətta onu təxirə salmaq, əgər hadisələr sürətlə də inkişaf edə bilər, bu, mənim üçüncü Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Burada mən istəməzdim belə düşünüm, ancaq bəzi məqamlar əsas verir ki, bu qismən tutalım ki, Moskva tərəfindən olan təzyiq nəticəsində baş verir.
Rauf bəy, bəs Amerikanın son izahları Azərbaycanı qani eləyəcək mi, eləməlidir mi? Yəni, insident qutardı mı bunu?
Mən düşünmürəm ki, insident bunu ilə qutaracaq. Məsələn, hər halda bir müddət, bilirsiniz, siyasətdə, diplomatiyada gerek elə addımlar atasan ki, qarşı tərəf üçün müəyyən bir şans qoyasan. Mən ona görə dedim ki, bu cür kəskin olmamalıdır. İndi Azərbaycan çox kəskindir addımadır. Danışıqları təsirə salıb. Sözsüz ki, Vaşinqton belə bir şəraitdə diktə altında heç bir düzəliş edəsi deyil o sənədə. Düşünmürəm ki, Vaşinqton bu cür diktə altında ona görə də mən düşünürəm ki, bu izahlar təmin etməyəcək bir müddət bu insident davam eləyəcək və insidentin arxasında nə olduğunu biz yaxın vaxtlarda tutalım başa düşəcək. Xüsusilə əgər bununla yanaşı Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yenidən istinişmə bir şey, mərhələsi başlayarsa, onda biz dəqiq izahını başa düşəcəyik.
Rauf bəy, sonda biz bizim internet radionun internet saytında bir sorğu keçiririk. Orada son sual belədir ki, bu Azərbaycanın Amerikaya danışıqlara nümayəndə heyəti göndərməməsini necə qiymətləndirirsiniz? Mən istəyirəm o sorğunun cavablarını siz qısaca şərh eləyəsiniz. Yəni bu düzgün qərardır. Bu cavabı verən 54%-dir. Yəni Azərbaycan düzgün eləyib. Buna ehtiyac yox idi, çünki Amerikanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib, belə düşünənlər 15%-dir. Bu addım iki tərəfli münasibətlərə xələl gətirə bilər, 15%, cavab verməyə çətinlik çəkənlər də 15%. Yəni 54% deyir ki, Azərbaycan çox düzgün eləyib. Bunu nə cür şərh eləyərdiniz?
Bilirsiniz, bu müəyyən mənada yalnız bu düzəlişlə bağlı deyil, bu cür əhval-ruhiyyə. Müəyyən mənada Azərbaycan cəmiyyətində Amerika Birləşmiş Ştatlarına ümumiyyətlə bütövlükdə qərbə mən deyərdim şübhəli yox, bir qədər mənfi münasibət güclənməyə başlayıb.
Yəni mənfi nə cür mənfidir? Yəni ümidləri doğrultmadı Amerika?
Ya... Amerika Azərbaycan cəmiyyətinin hər halda mütərəqqi hissəsindən, demokratik hissəsinin fikrinə görə bir çox ümidləri doğrultmadı Azərbaycanda. Çünki bilirsiniz, söhbət Azərbaycan cəmiyyətində bu saat hökum sürən əsas müddəalından ibarətdir ki, Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatları demokratiyanı, insan haqlarını öz geopolitik maraqlarını neftə və s. qurban verdilər. Və bu yəni ki, ədalətsizliyə göz yumurlar, korrupsiyaya göz yumurlar, mövcud rejimlə sıx əməkdaşlıq edirlər və s. və laxır. Əslində hakimiyyət mənə elə gəlir ki, bunu çox gözəl başa düşür və bugün Azərbaycan cəmiyyətində hökum sürən əhval-ruhiyyədən istifadə edir.
Bu yəni, Rauf bəy, nəyə görə mən soruşdum? Yəni, siz dediniz, ola bilər Moskva amili var. Yəni, bir ictimai bir zəmin də var ki, belə kəskin Amerika
qarşı. Sözsüz ki, kəskin addımlar başa düşülən olacaq. Başa düşülən olacaq və bundan hakimiyyət çox gözəl istifadə edir. Attığı addımlara bəraət qazandırmaq üçün.
Çox sağ olun, Rauf bəy. Maraqlı izaha görə qonağımız Rauf Mirqədirov idi, jurnalist, politoloq. Kontekst proqramı isə davam edir. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Herker, 2 il yarım həbs cəzası alan jurnalist Eynullah Fətullayevi potensial siyasi məhbus hesab edir. Eynullah Fətullayevin müavini hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov da redaktor tutulan gün döyülüb. Armaturla başından vurulub. Azərbaycanda söz azadlığı problemi yenidən aktuallaşır. Mikrofonda Marif Çingizoğludur. Marif, bu baş verənlər nədir? Bunu nə ilə izah edirlər? Xüsusilə rəsmi izahlar nədir? Bir də narahatlıq varmı bundan?
İlxan, baş verənlər barədə müxtəlif fikirlər var. Bu müxtəlif münasibətlər içərisində hətta mətbuatla bağlı heç bir şey baş vermədiyini deyənlər də var. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə düşünür ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı hücumlar artıq həmin hücumları təşkilləyənlərin istədiyi nəticəni verməkdədir. Baş redaktor hesab edir ki, getdikcə mətbuat meydanı təmizlənməkdədir. Şahbaz Xudoğluna görə Azərbaycanda mətbuatın üzləşdiyi vəziyyət qorxulu tendensiyadan xəbər verir. Onun sözlərinə görə vaxtilə senzura ləğv ediləndə mətbuatın bütün problemlərinin arxada qaldığı düşünülürdü. Amma bundan sonra məmur senzurası yarandı, məhkəmə senzurası əvəzinə mətbuat şurası yarandı. Bundan sonra jurnalistlər bütün problemlərin həll ediləcəyini gözlədiyi halda jurnalist ölümü baş verdi. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, jurnalist ölümü ölkədə ciddi narazılıq yaradandan sonra bu dəfə şərəf və ləyaqətin təhqir olunması ittihamilə həbslər başlanıldı. Onun sözlərinə görə indi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın cinayət və mülki qanunvericiliyindən jurnalistlərin şərəf və ləyaqət məsələsinə görə həbsinə imkan verən maddələrin çıxarılmasını istəyir. Şahbaz Xudoğlu bütün hallarda jurnalistlərin bu və ya digər formada daha ciddi problemlə üzləşə biləcəyindən narahatdır.
Maddələrdə cinayət qanunvericiliyindən çıxarılsa, jurnalistlərin ölüm sayının çoxalması ehtimalı da var. Bu da çox qorxunc bir durumdur. Hər halda doğrudan da medianın vəziyyəti tipikə dirənibdir və bu qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı məsləhətləşmə yolu ilə bu vəziyyətdən çıxmaq vacibdir.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, Azərbaycanda səfərdə olan BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının fikir və söz azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisinin köməkçisi ilə aprelin 23-də görüşdə mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunub və qonaq Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatlıq keçirdiklərini və İlham Əliyevlə görüşdə bu məsələni prezidentin diqqətinə çatdıracaqlarını bildirib. Baş verənlərin rəsmi izahına gəlincə, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktorunun həbsinə rəsmi qurumlar haqq qazandırır və qeyd olunur ki, o kiminsə şəxsiyyətinə toxunan yazılar yazıb və həmin şəxslər də onu məhkəməyə verib, məhkəmə də onun həbsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Amma qaldı ki, baş redaktorun müavini Üzeyir Cəfərovun baş redaktorun həbsi günü döyülməsinə buna münasibət bir mənalı olaraq mənfidir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru və millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, o Azərbaycanda mətbuatla bağlı hər hansı narahatlıq hiss etmir. O həm də fikirləşir ki, indi ölkədə söz azadlığının boğulması mümkünsüz bir işdir.
İndən sonra cin şüşədən buraxılıb. Heç kim Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığını qovlaya bilməz. Əvvəla, Azərbaycan iqtidarı o niyyətdə deyil, əksinə mətbuat və söz azadlığının qarantı kimi çıxış edir.
Amma Bəxtiyar Sadıqovdan fərqli olaraq media hüquqlarının üstünün rəhbəri Rəşid Acılı mətbuata qarşı indiki münasibətinin ürəksan olmadığı qənaətindədir. Cənab Acılı deyir ki, əslində cəmiyyət demokratiya və söz azadlığının tərəfdarıdır. Bundan başqa demokratiyanın, söz azadlığının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti də beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklər götürüb, amma cəmiyyətdən fərqli olaraq hökumət demokratikləşmədə bundan irəli getmək istəmir.
Kontekst proqramımız davam edir, indi də beynəlxalq aləmə keçək. Əvvəldə dediyimiz kimi Azərbaycan Amerikanın obyektiv vasitəçi olmasını şübhə altına alır. Minsk qrupunda digər vasitəçi, Fransada isə prezident seçkilərinin son mərhələsinə iki namizəd qaldı. Sarkozy və Royal. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
22 aprel seçkilərinin nəticələrinə görə Nikola Sarkozy səslərin 31%-ni qazanıb, onun rəqibi Ségolène Royal isə 26% səs toplayıb. Namizədlərin heç biri tam qələbə üçün şərt olan 50% həddinə çatmadığına görə seçkinin ikinci mərhələsi keçiriləcək. Fransa seçicilərinin seçkiyə marağını artıran cəhət hər iki namizədin İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki yeni siyasətçi nəslindən olmasıdır. Mayın 6-sında nəzərdə tutulan seçkilərin ikinci mərhələsinə kimi namizədlərin hər ikisi tərəfdarlarının sayını artırmaq məqsədi ilə işsizliyin yüksək səviyyəsi, dövlət borclarının sürətlə artması, habelə ərəb və afrikalı mühacirlərin övladlarının cəmiyyətdə inteqrasiyasına yönələn səyləri müvəffəqiyyətsizliyi kimi problemlərin həllinə dair vədlər verirlər. Aprelin 22-sində Nikola Sarkozy tərəfdarlarına müraciət edərək deyib.
Ce premier tour l'élection présidentielle est une victoire pour notre démocratie.
Mənim əziz həmvətənlərim, bu axşam Fransa xalqı öz seçimini tamamilə aydın şəkildə bildirdi. Prezident seçkilərinin ilk mərhələsi demokratiyanın qələbəsi ilə başa çatdı. Səs vermə məntəqələrinə kütləvi şəkildə getməklə fransızlar aydın şəkildə bildirdilər ki, kiminsə onların yerinə qərar verməyini istəmirlər. Məni birinci xanım Royali isə ikinci yerə çıxartmaqla onlar Fransa 2 nöqtə nəzər ətrafındakı mübahisələrə son qoymaq istəklərini nümayiş etdi. Keçmiş maliyyə naziri olan Sarkozy'nin kampaniyası bazar iqtisadiyyatının inkişafı, vergilərin azaldılması, yeni iş yerlərinin yaradılmasında olan bürokratik maniyələrin aradan qaldırılması kimi vədləri əsasında qurulub. Ségolène Royal'in vədlərində isə daha çox Fransanın zəngin sosial təminatlar sisteminin mühafizəsinə və eləcə də iqtisadiyyatda dövlətin nəzarətçi roluna yer ayrılıb.
Fransada prezident seçkilərinin ikinci mərhələsi mayın 6-sında olacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajlarla davam edəcək. Bunları Rövşən Qəmbərov hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə biz sizə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin həftə boyu hazırladığı seçmə reportajları təqdim edirik. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, ölkədən sürgün olanların geri qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində sürgün olunan Məhsəti türklərinin də Gürcüstana qayıtmasının qaydalarını müəyyən edəcək. Məhsəti türkləri o vaxt keçmiş SSR məkanının müxtəlif yerlərinə səpələniblər, bir hissəsi də Azərbaycanda sığınacaq tapıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə Məhsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərini araşdırıb.
Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, yəni sürgün olunmuş insanların geriyə qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə etməyə planlaşdırır. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti dövründə sürgün olunmuş Məhsəti türklərinin də geriyə Gürcüstana qaytarılması qaydalarını müəyyən etməlidir. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ölkələrə sürgün olunmuş bu xalqın adı da bəzən mübahisələr yaradır. Hazırda Gürcüstanda yaşayanlar özlərini Məhsətlər, Azərbaycanda yaşayanlar isə özlərini Axska türkləri adlandırırlar. Avropa Şurasının sənədlərində isə onlar Məhsəti türkləri kimi qeyd edilir. Axska sözünün mənşəyi Gürcüstanda Samçıxı Cavahedi kimi tanınan regionun adından götürülüb. Bu ərazini indin özündə də türklər Axska adlandırırlar. Bu xalqı Məhsəti adlandıranlar isə onları Gürcüstanın qədim xalqlarından biri, Mesklər kimi görür. İndi Gürcüstanda təkcə Məhsəti türkləri deyil, elə Avropa Şurası və Gürcüstan vətəndaşlarının bir çoxu da parlamentin may ayında keçirəcəyi müzakirəni gözləyir. Gürcüstan 1999-cu ildə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb ki, o Stalin dövründə sürgün olunmuş əhalini Məhsəti türklərini geri qaytaracaq. Bunun üçün o 1999-cu ildən sonra 2 il ərzində Məhsəti türklərinin geri qaytarılması üçün xüsusi repatriasiya qanunu qəbul etməli, 10 il ərzində isə onların geri qaytarılmasını təmin etməlidir. Yəni qısa şəkildə desək, Məhsəti türkləri 2011-ci ildə sürgün olunduqları Gürcüstana qaytarılmalıdır. Lakin artıq 10 ilə yaxın vaxt keçsə də hələ də repatriasiya haqqında qanun qəbul edilməyib. Qanunun qəbul olunmasını gözləyənlərdən biri də Gürcüstanda söhbətləşdiyim Mahamad Xuçuşvilidir. Onun sözlərinə görə son 6 ildir ki, atası reabilitasiya olmaq üçün Gürcüstanda məhkəmələrdə mübarizə aparır. Lakin Xuçuşvili məhkəmələrin qərarına narazıdır. Deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləmir. Buna da səbəb indiki qanunda olan boşluqlardır. Gürcüstan siyasi repressiyalar uğrayan vətəndaşlarına xüsusi status verdiyi halda Məhsəti türklərinə bu hüquq verilməyib. Məhz bu boşluqlara görə də Gürcüstanda indi heç bir etnik qrup repressiya qurbanı hesab olunmur. Xuçuşvilinin ailəsi Stalinin hakimiyyəti dövründə Mərkəzi Asiyaya, Özbəkistana sürgün olunan 86 min Axska türkündən biridir. İndi Mahamad Xuçuşvili öz ailəsi ilə birlikdə Gürcüstanın Axalçıxı bölgəsində yaşayır. O özünü Gürcüstana, vətənə qayıdan ilk Məhsəti hesab eləyir. Dediyinə görə 10 il öncə Axalçıxıya qayıdanda orada bir nə olsa belə Məhsəti ailəsi olmayıb. İndi Xuçuşvili deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləməsə də atasının hüquqlarının bərpası üçün sonacın gedəcək. Reabilitasiya isə ona dövlətin verəcəyi sosial faydadan əvvəl pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün lazımdır.
Вообще закон юридически трактован неправильно.
Bu qanun layihəsi və etnik məsələlərlə bağlı yazılmış maddələr hüquqi cəhətdən düzgün izah edilmir. Biz məsələlər hüquqi cəhətdən zəif tərəfik. Əsas məsələ odur ki, biz bu məsələni daim ictimaiyyətin diqqətində saxlayaq və bundan sonra da davam etdirək. Əgər Ali Apellyasiya Məhkəməsi mənim iddiamı qəbul etməsə, mən beynəlxalq məhkəməyə gedəcəm.
Tbilisidəki Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin vəkili Tamar Kordzaya da qanunda boşluqların olması fikri ilə razıdır. O deyir ki, indiki qanun layihəsi tam olması da nədən sonra dəyişiklik etmək, yaxud yeni qanun qəbul etmək sanki heç kimi düşündürmür. Buna görə də layihənin müzakirəsi elə hey təxirə salınır.
Qüvvədə olan qanunun birinci maddəsinin ikinci bəndinə görə bu sənəd 1921-ci il fevralın 25-dən 1990-cı il oktyabrın 28-nə qədər olan dövrdə repressiyalara uğramış Gürcüstan vətəndaşlarına şamil edilir. Lakin problemi yaradan qanunun üçüncü maddəsidir. Üçüncü maddədə deyilir ki, bu qayda etnik qruplara aid edilmir. Sadəcə qeyd olunur ki, gələcəkdə etnik qruplarla bağlı yeni qanun qəbul olunmalıdır. Onun nə zaman qəbul olunacağı, yaxud Gürcüstan hökumətinin onun qəbul olunması barədə nə zaman düşünəcəyi isə dəqiq göstərilmir. Ona görə də heç bir etnik qrup bu qanunla nə reabilitasiya oluna bilər, nə də qanunun verdiyi sosial faydadan yararlana bilər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qısa tarixi arayışı nəzər salaq.
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin hesabatında qeyd olunur ki, Axsxa türkləri Stalinin hakimiyyəti dövründə 1944-cü il noyabrın 14-də Gürcüstandan sürgün edilib. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Türkiyə ilə sərhədlərin mühafizəsini gücləndirmək istədiyini əsas götürən Sovet hakimiyyəti bu insanları əsasən Mərkəzi Asiya ölkələrinə, xüsusən də Özbəkistana köçürüb. İndi məsəti türklər dünyanın müxtəlif ölkələrinə yayılıb. Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin məlumatına görə, dünya üzrə 450 min Axsxa türkünün əsas hissəsi Qazaxıstanda yaşayır. Təqribən 110-120 min adam. Axsxa türklərinin sayının çox olduğu ikinci ölkə isə Azərbaycandır. Təqribən 90-110 min nəfər. Onlar əsasən 1989-cu ildən Fərqanədən Azərbaycana gələnlərdir. Məsəhdi türkləri Azərbaycanın əsas 5 şəhər və 53 rayonunda məskunlaşıblar. Rusiyada, Qırğızstanda, Türkiyədə, Özbəkistanda, Ukraynada, Amerikada da məsəhdi türkləri yaşayırlar. Təqribən 1000-ə yaxın məsəhdi türkü isə Gürcüstanda yaşayır. Onlar əsasən Gürcüstanın İmireti, Quriyer rayonlarında və paytaxt Tbilisidə yaşayırlar. Cəmi 14 ailə isə bir zamanlar məsəhdi türklərin sürgün olunduqları bölgədə məsəhdi türklərin vətəni Samşxı Cavaxətdə yaşayır.
Valideynləri həmin sürgünə məruz qalmış, indisə Bakıda yaşayan Mərdəli Süleymanov xatırlayır ki, başqa məsəhdi türkləri kimi onun ailəsi də sürgün olunduqlarını son ana kimi başa düşməyib. Belə ki, onların ardınca gələn Sovet əskərləri köçürülmənin müvəqqət olacağını deyib.
Əhalini yığıblar, orada xarman deyilən bir yer. Hər qapıya bir dənə əskər, əli avtomatlı bir dənə əskər. Evdə kim varsa, böyüyündən kiçiyinə qədər, hamısını yığıblar xarmanı. Deməyiblər ki, sizi sürəcəyik, sürgünə gəlmişik. Deyiblər ki, geçsin, hamınıza cəmisi 2-cə saat vaxt veririk. Qiymətdən ağır, çəkidən yüngül. Nəyiniz varsa, yer yığış eləyin. Anam danışırdı ki, qızıl əşyalarımızı, bir kitkə çörəyimizi alandan sonra maşınlar gəldi. Bizi maşınlara yüklədilər, mindirdilər maşınlara. Vali kəndinə dəmir yolu oracan gəlir. Vaqonlara minəndə daşı cəmaat bilməyib ki, bir sürgün var.
Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier deyir ki, Gürcüstan hökuməti Axsxa türklərinin geri dönməsi ilə ölkədə gərginlik yaranacağından ehtiyat eləyir.
Hökumət hiss edir ki, əhali məhsəti türklərinin qayıtmasına hazır deyil. Tutaq ki, bugün məhsəti türkləri kütləvi şəkildə Misxetiyaya qayıtdı. Bu qayıdış türklərlə burada yaşayan ermənilər gürcülər arasında münaqişənin yaranmasına səbəb ola bilər. Hətta Gürcüstanın indiki prezidenti Saakashvili 2002-ci ildə ədliyyə naziri olan zaman və Cavaxetiyaya səfərində əhaliyə söz vermişdi ki, bura məhsəti türkləri heç bir zaman repatriasiya olunmayacaq. İndi dövlətin maraqları dəyişib. Əgər əvvəlki prezident Şevarnadze bir o qədər da Avropa Şurasının qərarı ilə maraqlanmırdısa, indiki hakimiyyət əksinə bunun vacib olduğunu dərk edir. İndiki hakimiyyət başa düşür ki, əgər o Avropa Şurasının öhdəliyini yerinə yetirməsə, onda Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyündən heç söhbət də gedə bilməz. Onlar bu öhdəliyi yerinə yetirməyə borcludurlar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. VSC-də.
Bəli, Rövşən Qəndarov, verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Repatriasiya haqqında qanun layihəsi 4 dəfə Avropa Şurasına göndərilsə də, hər dəfəsində geri qaytarılıb. Səbəb kimi də layihədəki çatışmamazlıqlar göstərilib. Belə ki, Avropa Şurası məsləhəti türklərinin vətəndaşlıq alması üçün qoyulan şərtlərin sadələşdirilməsini məsləhət görsə də, bəzi Gürcüstan rəsmiləri bununla razılaşmır. Avropa Şurası vətəndaşlıq almaq üçün lazım olan müddətin 1 il olmasını, bəzi rəsmilər isə 5-10 il olmasını istəyir. Başqa bir polemika mövzusu isə sürgün olmuş insanların mənşəyi, soykökidir. Belə ki, onların həqiqət etnik türk yaxud İslamı qəbul etmiş gürcülər olması indiyə kimi müzakirə predmetidir. Bu məsələni Gürcüstan hökuməti bir cür, məsələlərin özləri başqa cür qəbul edir. Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier hesab edir ki, məsələti türklərindən özlərini gürcü kimi qələmə verməyə tələb eləmək ən azı ədalətsizlik olardı.
The Council of Europe has been using the term Miskitian Turks.
Avropa Şurası məsləhəti türk ifadəsini istifadə edir. Lakin Gürcüstan və Gürcüstan hökuməti qəti surətdə MESK ifadəsini istifadə edir. Onlar inanır ki, bu adamlar mənşəcə gürcüdürlər. Biz inanırıq ki, məsləhəti türk kəlməsini istifadə etmək daha düzgündür. Çünki onlardan soruşsan ki, sən kimsən, 95% deyəcək ki, mən türkəm. Gürcüstandan başqa hər yerdə onlar özlərini türk adlandırırlar. Yalnız Gürcüstanda onlar özlərini ya MESK, ya da ki, müsəlmanlaşmış gürcü adlandırırlar.
Gürcüstanın Adigeni rayonundan, bir zamanlar məsləhəti türkləri yaşayan bölgəsindən olan Mərdəli Süleymanov da sonuncu qanun layihəsindən narazıdır. Deyir, qanunda sürgün olunan insanların dəqiq milliyyəti göstərilmir.
Qanun layihəsi demək olar ki, bizlə tamamilə yad bir qanun layihəsidir. Çünki birincisi odur ki, qanun layihəsində 44-cü ildəki həmən torpaqlardan sürülən konkret qərarda göstərilir ki, həmən ərazidən türklər, Xemşinlər, Kürdlər. Bu millətlərin adı konkret göstərilir. Amma bugünkü qanun layihəsində, adı belə qoyulur ki, 20-ci əsrin 40-cı illərində Gürcüstandan zorla köçürülmüş şəxslər. Burada status, millətin statusu müəyyən olunmur. Burada Kürddümü, Gürcüdümü və yaxud deyəlim ki, Türkdümü.
Gürcüstanlı ekspert isə başqa fikirdədir. Demokrat Mesklərin Birliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Georg Antqulac hesab edir ki, indi əsas problem Samçıq-Cavaxeti regionundakı yerli əhalinin düşüncə tərzini dəyişməyə yönəlməlidir. Ekspert sözünü onunla əsaslandırır ki, keçən il regionda apardıqları araşdırma yerli əhalinin məsəti türklərinin geri dönməsindən heç də məmnun olmadığını üzə çıxarıb.
Есть положительные какие-то мнения, но в основном, если так говорить, мнения очень отрицательные.
Bəzi müsbət fikirlərdən başqa
əsasən əhalinin fikri mənfidir. Samsxeca-Vaxetiyada, Adigeyni, Axalçixi, Axalqalaq və Ninoçminda regionlarında bizim apardığımız müşahidələr onu göstərdi ki, əhalinin çox hissəsi məhsətlərin geri qayıtmasına qarşıdır. Birinci ona görə ki, məhsətlərin bir qismi öz evlərini, torpaqlarının geri qaytarmasını tələb edirlər. İkincisi ona görə ki, 1918-21-ci illər Gürcüstanın müstəqilliyi illərində Türkiyənin bəzi quldur dəstələri sərhəd bölgələrinə hücum edirdi və o zamanlar isə yerli türklər onlara xidmət edirdi. Xalq bunu unutmayıb. Əlbəttə öz evlərində gürcüləri, xristianları gizlədənlər də vardı. Amma ümumilikdə mənzərə neqativdir.
Вот эта память у людей осталась. Понимаете, по-человечески плохое запоминается дольше, чем хорошее.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstana 10 il öncə qayıtışını xatırlayan Mahamat Xuçuşvili də təsdiq edir ki, ilk dəfə Axalçıxıya gələndə əhalinin böyük narazılığı ilə üzləşib. Yerlilər onlara qarşı etiraz eləyib mitinglər keçirilmişlər.
Я когда приехал 10 лет назад, тогда еще сильная все-таки пропаганда еще сознанных людей была.
Мен бура 10 il önce 1997-ci ildə gəlmişəm. Burada bizə qarşı çox pis münasibət vardı. Bizə qarşı təbliğat vardı. Mənim qonşum sonralar bir neçə il keçəndən sonra dedi ki, biz bura köçəndən sonra o bir gecə yata bilməyib. Ailəsini bizdən qoruyub, hətta uşaqlarına da icazə verməyib ki, küçədə oynasınlar.
1944-cü ildə məhsəti türkləri sürgün olunduqdan sonra boşaldılmış kəndlərə rayon Gürcüstanın Zemo, İmereti və Raçı rayonlarından zorla 30 minə yaxın adam köçürülüb. İndi məsəti türklərinin bəziləri məhz həmin rayon və kəndlərə qaytarılmalarını tələb edirlər. Bir çox ekspertlər eləcə də məsəti türklərinin bəziləri bunu mümkünsüz sayır. Buna görə də bəziləri Gürcüstanın digər bölgələrində məskunlaşmağa da razı olurlar. Demokratik Mesklər Birliyinin rəhbəri Georgian Quladze deyir ki, Gürcüstan bir dəfə səhv eləyib, insanların sürgün edilməsinə qol qoyub. İkinci dəfə bu səhvi təkrarlaya bilməz. O deyir ki, məsətlərdən sonra artıq bu torpaq 3-cü nəslini yetişdirib. Həm də ki, əhali Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra evlərini, torpaqlarını özəlləşdirib öz mülkiyyətlərinə çeviriblər.
Kompaktda ix zəsilid, nevazmozno.
Məhsətlərin kompakt yerləşdirilməsi mümkün deyil. Çünki onların əvvəllər yaşadığı kəndlər indi yoxdur. İndi o kəndlər müxtəlif kəndlərin, rayonların tərkibindədir. Burada həm də dövlətə məxsus torpaq qalmayıb. Ancaq meşələrdir. Nəzəri cəhətdən insanların kompakt məskunlaşdırılması mümkün deyil. Belə bir şey olarsa, onda gərək kimi isə çıxarasan. Bu isə həm beynəlxalq, həm də yerli qanunvericiliyin kobud surətdə pozulması deməkdir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier də əhalinin bu cür zorla çıxarılmasını düzgün saymır. Ən azından onun ədalətsiz olacağını deyir.
Biz icazə verə bilmərik ki, məsələ bu cür həll olunsun. Biz icazə verə bilmərik ki, bu Samsxeca-Vaxetidə yaşayan insanların bədbəxtliyi hesabına həll olunsun. Onlar buraya öz arzuları ilə gəlməyiblər. Onlar bura gəlməyiblər ki, burada yaşamaq istəyirlər. Məhsətlər kimi onlar da Samsxeca-Vaxetiyə gəlməyə məcbur ediliblər.
Tbilisi-dəki Xəlil Qozalaşvili adına Beynəlxalq Məhsəti Birliyinin rəhbəri Sandro Xozrevanidze də güclə köçülmənin əleyhinədir. O deyir ki, məhsətlər öz ata-baba yurdlarına arzuladıqları kimi qayıda bilməz. Ona görə yox ki, bu qərar ədalətsiz olardı, sadəcə onların bu ərazidə yerləşməsi fiziki cəhətdən mümkünsüzdür. Sandro Xozrevanidze isə belirir ki, bütün məhsətlərin qayıdacağı təqdirdə onların yalnız 20-30% Samsxeca-Vaxetidə yerləşdirilə bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Məsləhət Birliyinin rəhbərini narahat edən digər məsələ repatriasiya haqqında qanunun uzun illərdən bəri qəbul olunmamağıdır. Lakin o bunda Gürcüstanı deyil, digər xarici ölkələri günahlandırır.
Əgər xaricdən ölkənin daxili işlərinə qarışmasaydılar, Gürcüstan parlamenti bu qanunu çoxdan qəbul edərdi. Hər dəfə qanun müzakirə üçün parlamentə təklif olunanda başqa ölkələr təbliğata başlayırlar. Deyirlər ki, onlar türklərdir. Belə şeyləri demək lazım deyil. Yaxşı olardı ki, onlar repatriasiyanın qəbul olunmasını tələb etsinlər. Mən elə düşünürəm ki, özlərini türk hesab edən adamlara bu qanun tətbiq edilməyəcək. Sürgün olunmuş adamlar məsət edilər. Qədim Gürcü xalqı. Əgər biz hamının repatriasiya olunmasını istəyiriksə, onları nə türk, nə də başqa xalq kimi qələmə verməliyik. Onlar qədim Gürcülərdir. Müsəlman Gürcülər.
Axıska türklərinin Azərbaycanda yerləşən Vətən Təşkilatının keçmiş sədri müavini Çingiz Neymanzadı isə Gürcüstanda yaşayan məsətinin fikri ilə razılaşmır.
Azərbaycan dövləti burada nə oynaya bilər? Azərbaycan dövləti 1989-cu ildə bir oyun oynamadan 40 min Axıska türklərini Ferqanadan qəbul elədi. Onlara tam şərait yaratdı ki, onlar Azərbaycanın tam hüquqlu vətəndaşları kimi yaşasınlar, çalışsınlar. Azərbaycan dövləti sadəcə buna görə Gürcistana bəlkə müəyyən qədər təzyiq göstərmir ki, Gürcistan bu öhdəliyi yerinə yetirsin. Birinci, Azərbaycanın özün bir sıra hələ öhdəliklərin yerinə yetirməyib. O bir tərəfdən də Gürcistan və Azərbaycan xalq hazırda müəyyən o səviyyədə ki, çalışırlar. Bu problemi Azərbaycan şişirmək istəmir. Ancaq Azərbaycan öz növbəsində hansısa bir mənaçilik də Axıska türklərinə törədmir. Kim istəyir qayıtmayın, bacarsın, geçsinlər, qayıtsınlar.
Azərbaycanda yaşayan və özünü Axıska türklərindən bilən Axıskanın Səsi qəzetinin redaktoru Yusif Səfərov isə deyir ki, onların tələbi bütün türklərin geri qaytarılması deyil. Onların tələbi sürgün olunan sayda Axıska türklərinin Samçıqı Cavaxiyyətiyə qaytarılmasıdır. Yusif Səmədov həm də geriyə başqa adla deyil, türk adı ilə qaytarılmalarını istəyir.
Bu insanlar əgər Gürcüstan vətəndaşı olaraq götürür, o adla aparır və onların heç biri orada göstərilməyib. Bu insanlar hansı şərtlərlə gedəcək, hara gedəcəklərini bölgə olaraq da göstərilmir. Əgər mən Gürcüstana gedəcəksəmsə, 62 il gözləməyimə ehtiyac yox idi. Onu o vaxtda, sürgün olunduğu vaxt mən Gürcüyəm deyərək, məni niyə sürgün elədi? Mən türk olduğum üçün sürgün elədi oradan. Yəni, Türkiyə ilə müharibə şəraitində Türkiyə ilə birləşmə və yaxud da Türkiyəyə kömək adı altında oradan sürdülər. Yəni, ondan sonra 62 il gözləməyə ehtiyac yox idi, əgər mən Gürcüstana gedəcəksəmsə. Şəxsən nə özüm, nə qohumlarıma tövsiyə eləməzdim. Yəni, bugünkü qanun layihəsi ilə mən Gürcüstana qayıtmaq istəməzdim.
Qanun layihəsində çatışmazlıqların olduğu deyilsə də, onun parlamentdə qəbul olunacağına da inananlar var. Hüquqşünas Mərdəli Süleymanov deyir ki, qanun layihəsi Gürcüstan tərəfindən marağını əks etdirməsinə baxmayaraq, amma o qəbul oluna bilər. Lakin qəbul olunan qanun yalnız formal xarakter daşıyacaq.
Mən hesab edirəm ki, bir hüquqşünas kimi, bugün bu qanun layihəsi parlamentdə veriləcək müzakirəsinə və parlamentdə bunu bu vəziyyətdə qəbul eləyəcək. Və Gürcüstan da sabahlarım qanun layihəsini qəbul eləyəndən sonra Avropa Şurasına deyəcək ki, qardaş, mən sənin qarşında götürdüyüm öhdəliyi artıq icra eləmişəm. Bu şərtlərdə bugün Axıska türklərini tamamilə razı salmır. Bu şərtlərlə Axıska türkləri köçməyəcək. Mən demirəm Axıska türklərinin hamısı. Millətin də bəzi nümayəndələri, bəzi insanlar köçəcəklər vətənlərinə və yaşayacaqlar. Gürcüstan da sabah Avropa Şurasında deyəcək ki, mən qanun qəbul eləmişəm, şərtlər bəllidir, insanların müəyyən hissəsi, nə bilim, 1%, 2%, 3%, müəyyən hissəsi artıq köçüblər, yaşayırlar. Amma digərləri gəlmək istəmir. Gəlmək istəmirsə, bu mənim günahım deyil.
Axalçıxı sakini Muhammed isə hər necə olursa olsun, repatriasiya qanunun qəbulunu mühüm sayır. Hesab edir ki, qanunda sonradan hər hansı dəyişiklikləri etmək də mümkündür.
Əgər biz ağıllı olmasaq, onda heç bir dəyişiklik olmayacaq. Nə olsun ki, Gürcüstan Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Avropa Gürcüstanı heç nəyə məcbur edə bilməz. Gürcüstan bunu yalnız öz milli maraqlarına uyğun həll eləyə bilər. İndi Gürcüstan növbəti 20-30 il üçün gələcək strategiyasını qurur. Əgər məsətlər də Gürcüstanın bu gələcək planında öz yerini tapa bilsə və göstərə bilsə ki, biz məsətlər həqiqətən də Gürcüstana lazımıq, bax onda bu məsələ həll oluna bilər. Avropa hər şeyi həll edə bilməz. Gürcüstan dövləti və biz məsələlər bu məsələdən çıxış yolunu ikilikdə tapmalıyıq.
Gürcüstan rəsmiləri bu ilin mayında qanunun parlamentdə müzakirə ediləcəyini deyir. Hər necə olsa da hökumət 2011-ci ilə kimi köçürülmüş insanları geri qaytaracağı barədə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Amma Gürcüstanda belə fikirlər də dolaşır ki, 2011-ci ilə kimi bu proses başa çatmasa, Avropa Şurası bu müddəti daha bir neçə ilə də uzada bilər.
Sevin Hüseynzadə məsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərindən danışdı. Bu qədər Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asdınız. Verilişi mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Viyasetzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az